Novinare.
Novinare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U prvom delu govorimo o događaju koji je počeo prošlog utorka, sada je u toku i trajaće do sledećeg utorka 15. oktobra. Reč je o popisu na teritoriji Bosne i Hercegovine. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, najveće statističko istraživanje koje bi trebalo da pruži osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i drugim obeležjima. Poslednji popis u Bosni i Hercegovini obavljen je daleke 1991. godine, a po završetku ratnih dejstava UNHCR, to jest Agencija Ujedinjenih nacija koja se bavi izbeglicama, napravila je 1996. procenu broja stanovnika u BiH. Prošle godine u ovo vreme obavljen je probni popis u nekoliko desetina opština u oba entiteta. Zbog osetljivosti pitanja o nacionalnoj pripadnosti, političke stranke iz dva entiteta godinama nisu mogle da se dogovore o realizaciji popisa. Bošnjačke stranke su insistirale na tome da se popis ne pokreće sve dok se ne okonča proces povratka izbeglih građana. Kao kompromis, te stranke su predlagale da se popis sprovede bez izjašnjavanja o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, ali su se tome odlučno suprotstavile stranke iz Republike Srpske, koje su tražile da to izjašnjavanje bude obavezno. Popis je krenuo i sada smo tačno na sredini, ali je očito da sva sporna pitanja nisu najbolje razrešena pre ovog velikog posla, izuzetno važnog za svaku državu. Krajem minule nedelje oglasio se i Odbor Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu i uputio poziv institucijama Srbije da pripadnicima srpskog naroda u BiH pruže pomoć kako bi popis pokazao pravu brojnost srpskog naroda u oba entiteta. Istovremeno političari iz Republike Srpske ukazuju na brojne nepravilnosti na popisu. Oni upozoravaju da građani mogu, kako se to kaže, na reč da daju podatke o sebi i svom domaćinstvu. Na telefonskoj liniji je Banja Luka. Naš sagovornik je koleginica, novinar i politički analitičar Tanja Topić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Tanja, ovih dana listao sam, naravno, na internetu stranice medija u oba entiteta, pa se lako dalo uočiti da su medije u Republici Srpskoj prepuni podataka o nepravilnostima koje čine popisivači Bošnjaci i, naravno, obrnuto, mediji iz Federacije ističu greške koje čine popisivači Srbi. Zato vas na samom početku razgovora pitam, da li po vašem mišljenju već sada, dakle još u toku popisa, ima mesta bojazni da popis neće pružiti potpuno validne demografske podatke za Bosnu i Hercegovinu?
Pa celokupna atmosfera koja je stvarana u vrijeme organizovanja popisa, atmosfera koja se stvara sada, naravno da ide u tom pravcu da će postojati, sasvim sigurno, ja bih rekla, veoma mnogo subjekata unutar Bosne i Hercegovine koji će nastojati da rezultate popisa dovedu u sumnju i da će ga osporavati, naravno, iz one perspektive koja njima najviše odgovara. Mislim da se ključ zapravo cijele ove fame koja je stvorena oko popisa svela na to da on nije shvaćen kao statistički pregled, već jednostavno kao pitanje života i smrti, odnosno, rekla bih, nacionalnog razbrojavanja.
Da, na neki način se, imam utisak, shvata kao utakmica u kojoj se samo očekuje ko će biti pobednik, odnosno koga će biti više nego na ranijem popisu, a koga manje, a ne kao jedan veliki i ozbiljan statistički posao koji treba da da odgovore na krupna pitanja.
Upravo to. što niko ne posmatra popis, znači kao statistički pregled, kao jedno važno pitanje na kojem se temelje sve analize. Nikoga ne zanima zapravo kakva će biti demografska slika zemlje, da ćemo dobiti vjerovatno područja koja su demografski potpuno opustošena. Nikoga ne zanima koliko imamo nepismenih, kakva nam je obrazovna struktura, socijalna karta zemlje, već mislim da je dosta dobro ilustrovao kroz jednu metaforu kolega Emir Imamović cjelokupnu ovu situaciju i rekao da su zapravo sve etnonacionalne politike u Bosni i Hercegovini godinama nastojale pokazati da u svojim redovima, u redovima svoje etničke skupine broje najviše mrtvih, da bi danas došli u jednu situaciju da popisom žele stvoriti što više živih koje se izjašnjavaju i koji pripadaju etničkoj skupini iz koje oni dolaze.
Ali utisak je da mnogo toga nije urađeno pre popisa. To čak kaže i našao sam Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. On kaže kako je počeo proces popisa stanovništva u BiH, provodi se u pravom duhu Dejtonske Bosne, a to znači traljavo, neorganizovano i protivrečno.
Pa jeste, to je zapravo slika Bosne i Hercegovine koja je troetnička, ona je podijeljena. Svako unutar tog svog korpusa nastoji voditi naravno glavnu riječ. Dugo vremena, mislim da je i tu dodatni problem, se zapravo nismo ni znali hoće li biti popisa, neće li. Tek pojačani pritisak koji je došao iz Evropske unije na neki način, rekla bih pod navodnim znacima, primorao nas je da se latimo tog posla, pri čemu dolaze do izražaja sve ove osobine koje je naveo gospodin Mujkić, i da smo traljavi, i da smo neorganizovani, a onda kad se tu sučele sve naše trzavice i problemi na etničkoj, vjerskoj i drugoj pripadnosti, da tako kažem, onda dođemo do ovakve situacije u kojoj se nalazimo. Ja moram da navedem isto jedan vrlo važan detalj, jeste da su ova pitanja koja se tiču izjašnjavanja o nacionalnosti, vjerskoj pripadnosti i jeziku zapravo neobavezna pitanja. Na njih građani Bosne i Hercegovine prilikom popisa nisu obavezni odgovoriti na njih, a kažem, cijela ova fama i cijela ova povišena temperatura oko popisa zapravo vodi se oko ova tri pitanja.
Popis će se završiti 15. oktobra. Prvi nezvanični rezultati, koliko sam ja video u medijima i jednog i drugog entiteta, pominju se tek da će biti u januaru, konačni rezultati naravno mnogo kasnije. Ali ono što mene interesuje, međunarodna zajednica na ovaj ili onaj način je učestvovala u ovom popisu i u pripremi, tokom samog popisa tu je Međunarodna monitoring komisija koja ostaje do 19. oktobra. Kako je vaše mišljenje? Da li će eventualne krupne propuste moći da ispravi ta monitoring komisija i uopšte međunarodna zajednica, da se ne dešavaju slučajevi, kao što pišu nezavisne novine, da je jedan građanin u Kotor Varoši, ne kažu u kojoj nacionalnosti, popisivaču rekao da ima 27 rodece i popisivač to zabeležio?
Pa ja mislim da će ti rezultati biti zapravo prihvaćeni, bez obzira znači na sve ove krupne, da kažemo, nedostatke i stvari koje se dešavaju. Mi konstantno dobivamo informacije, znači, iz statističkih zavoda da se sve te greške, da one nisu toliko strašne i da se sve one otklanjaju u hodu, ali isto tako i da će biti otklonjene. Mislim da su u Bosni i Hercegovini potrebni zapravo bilo kakvi podaci. Mislim da i međunarodna zajednica vrlo često prihvata bilo kakav rezultat, ne ulazeći u suštinu i ne smatrajući, znači ne ulazeći dublje, već je bitno da se u Bosni i Hercegovini desi bilo kakav iskorak. Tako da ja mislim da će biti važnija činjenica da je popis urađen nego vjerodostojnost, da tako kažem, strašno zvuči, nego vjerodostojnost i relevantnost datih podataka, jer napominjem da su to podaci koje ćemo mi prvi put dobiti nakon 1991. godine.
Da li to znači da će, kada se popis bude završio, praktično svi biti nezadovoljni, jedni što ih nema toliko mnogo kao što se mislilo, a drugih da ih ima možda manje nego što se mislilo? Ili će jedna strana biti zadovoljnija nego druga?
Pa upravo to. Ja mislim da će svi biti nezadovoljni i svi će željeti da dobiju zapravo, hoću da kažem, Bošnjaci će nastojati da bude što više Bošnjaka, otuda vidimo permanentnu kampanju koja se vodi, da se građani znači ne izjašnjavaju čak ni kao Bosanci i Hercegovci, već kao Bošnjaci, što je vrlo bitno. Hrvatima će naravno biti veoma stalo do toga da se pokaže i da ih ne bude manje nego što svi očekuju, da se ne bi barem brojke što se tiče sveli na nivo pojedinih nacionalnih manjina po brojnosti, a s druge strane mislim da će Srbima najviše biti stalo stalo im je do toga zapravo da Srba bude najviše, pogotovo u ovom prostoru u kojem su dominantna etnička skupina, znači na prostoru Republike Srpske, i naravno da pokažu svi da je u onoj drugoj sredini gdje su dominantni oni drugi izvršeno etničko čišćenje, a pri tome niko neće zapravo da se bavi rezultatima koji će u konačnici pokazati da u Bosni i Hercegovini više ne postoji niti jedna sredina, niti jedan grad sa obilježjem multietničke sredine.
A konačne podatke, odnosno preliminarne konačne podatke, saznaćemo u januaru, možda i malo ranije. Hvala lepo, zahvaljujem se koleginici Tanji Topić koja nam se javila direktno iz Banja Luke.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati 51 i po minutu. U studiju je moj kolega Milenko Marković iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Milenko.
Dobar dan.
Šta piše u današnjim novinama, osim pretpostavljam da sve novine donose ovaj paket reformski koji će vlada predstaviti za jedno 8,5 minuta?
Jeste, da, to je nešto kao najava, ali prvo nešto da kažemo o dogovoru koji je postignut u Briselu. Sinoć većina novina nije stigla da ih objavi u prvim jutarnjim izdanjima, izuzetak je Politika. Na naslovnoj strani se citira izjava Ivice Dačića da je postignut dogovor o putovanju srpskih zvaničnika na Kosovu. U članku se kaže ministar Aleksandar Vulin, koji je nadležan za Kosovo i Metohiju, da to znači da će zahtjevi za posete biti upućivani Euleksu, koji će donositi odluku o tome. Također je dogovoreno i da se u biračke spiskove upiše još 12.000 Srba sa severa Kosmeta.
Ostale detalje čuće naši slušalci u našim informativnim emisijama, a da čujemo šta novine predviđaju, kako će izgledati ovaj reformski paket?
Večernje novosti donose zanimljiv članak čiji se naslov nalazi na naslovnoj strani. Štednja odmah. Prema njihovim saznanjima oni dakle predviđaju šta će vlada za koji minut da objavi kao mere štednje. Deo ličnog dohotka zaposlenih u javnom sektoru koji premašuje 60.000 dinara biće umanjen za 20% i predviđena ušteda na godišnjem nivou ovo zbog ovakve mere bi trebalo da bude do 150 miliona evra. Konkretnije, svi zaposleni koji imaju 70.000 dinara platu, opet ponavljam, u javnom sektoru, dobijaće 68.000, a recimo oni koji imaju 100.000 dinara platu u buduće će primati 92.000. To bi značilo da su plate manje za nekih 180.000 radnika, i dakle umanjenje primanja za 20% od iznosa koji premašuje 60.000 dinara. E sada ono što je problem jeste što same te mere ne bi mogle da zakrpe one rupe u budžetu koje zapravo trebalo bi nekih 800 miliona evra uštede da se napravi. I na naslovnoj strani Lista danas upravo o tome se govori. Od tog solidarnog poreza, dakle, oni procenjuju slično, dobit će se nekih 140 miliona evra. Zatim, podizanjem donje stope poreza u budžet bi trebalo da uđe još 200 miliona evra, a kontrola poslovanja u sivoj zoni mogla bi da ubaci još 150 miliona evra. To je opet za nekih 300-350 miliona evra manje nego nego onaj iznos koji se vlada nada da će uspeti da ostvari. Za koji minut počinje otvorena sednica vlade, da bi ministar Lazar Krstić trebao da iznese detalje o tim merama štednje, pa ćemo verovatno tada saznati nešto više i saznaćemo da li su Novosti bile u pravu kada su objavile ove podatke o smanjenju plata.
O tome također mnogo više u toku dana. Šta si još izdvojio iz današnjih novina?
Pa neku vrstu špekulacija, ali nije baš ni špekulacija o tome da predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić, kako kaže na naslovnoj strani Kurira, pada do nove godine. Navodno je postignut dogovor naprednjaka sa Pastorovim savezom vojvođanskih Mađara i Čankovom ligom socijaldemokrata Vojvodine. Oni su se, prema navodima u ovom članku, dogovorili o preuzimanju kontrole nad institucijama u pokrajini i uskoro bi trebalo da počne rušenje vlasti Demokratske stranke. Vidjet ćemo da li je istina, imamo do kraja godine.
Dovoljno vremena.
Da saznamo. I jedna zanimljiva tema u Blicu današnjem, naslov članka kaže: ni rođenom bratu ne bih garantovala za kredit. Dakle, govori se
o problemima žiranata.
Ako želite da raskinete dobro prijateljstvo, vi postanete s nekim žirant. U članku se navodi iskustvo jedne građanke Zorice Lukić. Ona kaže da je sve to bilo neprijatno i skupo. Posle svega nikada više ne bih pristala da budem žirant ni rođenom bratu. Rasturila sam divno prijateljstvo, povlačila se po sudovima, plaćajući razne sudske takse, zbog kojih sam morala da idem u minus, a sva potraživanja je, dakle, ona morala da potraži u sudskom postupku. U članku se navodi takođe da advokati kažu da žirant može da tuži glavnog dužnika kako bi nadoknadio troškove, pod uslovom, naravno, da dođe do scenarija da žirant otplaćuje tuđe rate. On ima, dakle, tu mogućnost, ako, međutim, advokati takođe kažu, ako glavni dužnik nema nekretninu, a umeđu vremenu je ostao i bez posla, malo je načina da se od njega nešto naplati, tada je najčešći scenario da ne samo da je žirant morao da plati dug glavnog dužnika, već je i uludo vodio skup sudski postupak.
Da, ja mislim da je danas naći žiranta teži posao nego dobiti sedmicu na lotovu. Hvala lepo, bio kolega Milenko Marković. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.